Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μακρύ η Ανίγκυλα. Αντώνη, μπορείς να κάνεις, σε παρακαλώ, τη φωνή της Κάτια.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Κάτια Μακρύ. δεν μπορώ.
Πρόσεξε γιατί το είπα.
Γιατί το είπες, ναι.
Διότι μου στέλνουν εδώ μηνύματα.
Ότι?
Έχει γενέθλια η Κάτια σήμερα.
Άντε, χρόνια της πολλά.
Και μου στέλνουν μηνύματα για τα χρόνια πολλά και με μπερδέψανε με τα μηνύματα.
Και πού το μάθανε, από τα Facebook, ε?
Μάλλον. Μάλιστα. Το Facebook και το Twitter είναι ρουφιάνοι, καρφώνουν.
Ωραία, εγώ που δεν έχω φουμπού θα μου τα πείτε 8 Αυγούστου.
8 Αυγούστου είναι
που
τα γενέθλια.
Γίνομαι 60.
Θα είναι στη... γίνεσαι 60.
Ναι, 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 ναι.
Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
Μια λειτουργία θα κάνω. Αντιπάρτι.
Είσαι πολύ μεγαλύτερός μου.
Ναι, κάτι μήνες,
9 Οκτωβρίου εγώ.
Γίνομαι
60.
Πάνω σε εκλογές.
Έχουμε και φίλους που είναι ήδη 60.
Τα γενέθλια.
Ενώ εμείς είμαστε 50 something. Ή όπως έλεγε ο Μητσικώστας, 50 everything. Τι βλέπεις με τα ελληνοτουρκικά?
Εσύ βλέπεις ότι θα έχεις γενέθλια με εκλογές πάντως.
Με προεκλογική περίοδο για τη δεύτερη εκλογή.
Για τη δεύτερη,
κατά πάσα πιθανότητα.
Εγώ έχω διαφωνίες, αλλά τα πούμε, τα πάμε και χθες αυτά. Τα πάμε
θα αποφασίσει μετά το 15 Αύγουστο ο Πρωθυπουργός. Ό,τι και να λέμε τώρα είναι στον αέρα.
Τι βλέπω με τα ελληνοτουρκικά? Κοίτα, είδα καταρχήν ότι έχει πολύ καλές συνεντεύξεις έχουμε.
Ναι, έχουμε γιατί τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Βαρβιτσίου.
Και γνώστες, και ο ένας είναι και αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά. Οπότε θα βγάλουμε και ειδήσεις και θα ρωτήσουμε και σοβαρά πράγματα. Κοίταξε, εγώ φοβάμαι ότι αυτή η ρητορική θα, κάποια στιγμή θα φτάσει στο, όπως το λέμε το τελευταίο διάστημα, στο πεδίο. Ας ελπίσουμε, αν όταν έρθει η στιγμή, να είναι ελεγχόμενο. Αυτό φαίνεται ότι θα κάνει ο Ερντογάν. Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις. Εξάγει την κρίση αυτή τη φορά με πολύ υψηλούς τόνους. Βλέπουμε ότι οι εταίροι μας, εδώ ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, το έχεις πει εσύ πάρα πολύ καιρό τώρα, πάλι με κάτι, νομίζω ένα χρόνο πριν, με κάτι δηλώσεις του Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είναι πιο φιλότροκος, είναι ο Τσελίκ, ας πούμε, ο βοηθός πρόεδρου εκεί, εκπρόσωπος είναι. Και νομίζω ότι οι Αμερικανοί είχαν μια δήλωση τώρα εκεί του Συμβούλου Ασφαλείας, η οποία ήταν κάπως καλύτερη από τις προηγούμενες, ότι είπε συνέστησε ψυχραιμία και τα λοιπά, να μην υπάρχει ένταση. Εντάξει, δεν θα πάρει και μια θέση κατηγορηματική. Νομίζω λοιπόν ότι ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να ανεβάσει ξανά τους τόνους με αυτό το δίπολο που παίζει πολλές φορές με τον Υπουργό Άμυνας. Και ας ελπίσουμε ότι θα βγάλουμε ένα καλοκαίρι μόνο με φραστικές εξάρσεις, γιατί αλλιώς θα έχουμε θέματα. Η κυβέρνηση έχει μια στάση η οποία είναι αμυντική και δεν σηκώνει τους τόνους και προσφεύγει πάντα στις δηλώσεις της στα διεθνή φόρα που βρίσκεται στο Διεθνές Δίκαιο, που πάντα εμείς το επικαλούμεθα και το υποστηρίζουμε και αυτό στηρίζουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια συνετή στάση, γιατί η άλλη στάση είναι να σηκώσει και σε τους τόνους και να γίνει κάτι το απρόβλεπτο.
Επομένως δεν συμφωνείς με τον κύριο Καλεντερίδη που πρότεινε πριν από λίγο εδώ μιλώντας μαζί μου επέκταση στα 12 των ναυτικών μιλίων? Παρότι οι Τούρκοι μιλούν για κάζους μπέλη σε αυτή την περίπτωση. Είπε ότι αυτό θα επέλυε οριστικά το θέμα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα το επέλυε οριστικά ή αν θα οδηγούσε σε πόλεμο. Είναι ερώτημα αυτό.
Και αυτό είναι το ερώτημα και η αγωνία του κόσμου. Έτσι, γιατί το δίκαιο να, μπορεί να το επικαλείσαι, αλλά όταν πας να το εφαρμόσεις σε αυτά τα ζητήματα και έχεις τέτοιες αντιδράσεις, νομίζω μια κυβέρνηση τα λαμβάνει υπόψη του αυτά. Το χρόνο που θα το κάνει, αν θα το κάνει, και δεν το κάνει πολλά χρόνια τώρα και για κάποιο λόγο δεν το κάνει. Και η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη.
Καμία.
Άρα λοιπόν έχει μια στρατηγική. Τώρα, ο κ. Καλεντερίδης, που με ενδιαφέρον κανείς ακούει και του ιδίου τις απόψεις, έχει μια άλλη προσέγγιση. Εγώ δεν τη βρίσκω και πολύ ενδιαφέρουσα σε αυτή τη συγκυρία.
Μου στέλνει μήνυμα η φίλη Μαρία Μπάρκουλη ότι πέθανε ο ηθοποιός Βασίλης Μαλούχος. Ήταν αγαπημένος ηθοποιός υψηλού ήθους, χαμηλών τόνων, ένας κύριος πραγματικός. Καλή του ώρα, μας προσέφερε πολλά και τον ευχαριστούμε. So cold outside,
I'll keep it burning bright. If you stay, won't you stay, stay? Save room for my love. Save room for a moment to be with me. Save room for my love. Save a little.
Τώρα πρέπει να τσεκάρω, έχει ή δεν έχει γενέθλια η Κάτια. Τις ευχόμαστε έτσι κι αλλιώς να είναι γεροί και δυνατοί.
This just might hurt a little. Love hurts sometimes when you do it right.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, σε ένα λεπτό θα έχουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο στη τηλεφωνική μας γραμμή για τη συνέντευξη. Να υπενθυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Την εκπομπή αυτή λοιπόν προσφέρει ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σε έρευνα που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Κοσμοτέ με τίτλο «Η ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα», καταγράφηκε ότι ο COVID-19 έδωσε όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας να αξιοποιήσουν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες. Μία στις δύο επιχειρήσεις χρησιμοποίησε περισσότερα εργαλεία για τηλεργασία και τηλεδιάσκεψη, ενώ 7 στις 10 κατέγραψαν αύξηση της κίνησης στο e-shop τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την έρευνα, μπείτε τώρα στο growyourbusiness.gr. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Αυτό το καλοκαίρι γίνε MVP σε ένα κατάστημα Προτέρια. Από τις 9 έως και τις 21 Ιουνίου επισκέψου και εσύ ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Προτέρια, κέρδισε ένα μοναδικό δώρο στη στιγμή και μπες στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εκεί, αφού μπορείς επίσης να παίξεις το παιχνίδι που σε περιμένει, να σκοράρεις σαν πραγματικός MVP και να διπλασιάσεις έτσι τις πιθανότητές σου για να κερδίσεις το μεγάλο δώρο. Με την Προτέρια όλοι κερδίζουν. Μην περιμένεις, κέρδισε κι εσύ σε ένα κατάστημα Προτέρια τώρα. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Πηγαίνω να δω τώρα με την αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ το εργοστάσιο των ντρόνων στον Μπαϊκάρ. Και μετά φεύγουμε για τα Άδανα για να δούμε στρατόπεδο, χώρο, κάμπ, όπου είναι συγκεντρωμένη μετανάστευση. Γιατί το βασικό θέμα εδώ, από χθες, από τον Υπουργό Εσωτερικών και μετά, είδαμε, είναι η μετανάστευση.
Βλέπουμε, κύριε Λοβέρδο, ότι συνεχίζεται εκεί η παρουσία σας και όλης της αντιπροσωπείας. Είδαμε και πολύ ικανοποίηση την στάση σας γενικότερα. Ήθελα να σας ρωτήσω από την αίσθηση...
Ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή, αλλά δεν ήταν η μοναδική, γιατί πάντα εκτός Ελλάδος είμαστε σε συντονισμό. Απλώς τώρα έτυχε το γεγονός αυτό με τον ΑΚΑΡ να κάνει γνωστή την ομόνοια που υπάρχει εκτός συνόρων από την πλευρά των Ελλήνων πολιτικών.
Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, η αίσθηση που αποκομίζεται από τις επαφές σας εκεί και προσωπικά αλλά και πολιτικά ομιλώντας, είναι ότι αυτή η ένταση που πυροδοτείται από την Άγκυρα χωρίς αμφιβολία μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να έχουμε μια σύγκρουση οποιασδήποτε μορφής στο Αιγαίο
με... Ναι, 100% αυτό πρέπει κανείς να το έχει στο μυαλό του. Αν μου το ρωτούσατε το Φεβρουάριο του 2020 πριν τον Εύρο, το μυαλό μου θα πήγαινε μόνο σε θερμό επεισόδιο με καράβια στο Αιγαίο ή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μετά τον Εύρο το 2020 και το δικό σας και το δικό μας, το μυαλό πρέπει να πηγαίνει σε μορφές επεισοδίων που είναι υβριδικές. Στον Εύρο υπήρξε μια υβριδική επίθεση, μια μορφή υβριδικού πολέμου που είναι πόλεμος χωρίς όπλα. Κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο με drones, με οτιδήποτε, μπορεί κανείς να το περιμένει, γιατί αυτό που ζήσαμε εδώ είναι κάτι που σας διαβεβαιώ, αγαπητοί, στα χρόνια που είμαι στην πολιτική, που όταν δεν είμαι υπουργός, είμαι στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, έχω δει πολλούς Τούρκους υπουργούς αμήνης, πολλούς Τούρκους υπουργούς, πολλούς Τούρκους πρωθυπουργούς ή τα τελευταία 20 χρόνια μόνο τον Ερντογάν ως πρωθυπουργό ή ως πρόεδρο, πολλούς υπουργούς από άλλες χώρες και αρχηγούς κρατών, κανένας ποτέ Τούρκος ήδη δεν έκανε αυτά που κάνανε αυτοί τώρα εδώ. Η στάση τους πρωτοφανής είναι θυμωμένη. Είναι φράση.
Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο, δεν ακούμε τον κύριο Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο.
Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
Τώρα σας ακούμε πάλι. Μήπως να σας παρακαλέσουμε για 1-2 λεπτά να σταματήσετε κάπου για να έχουμε σταθερό ήχο.
Να είναι σε λεωφορείο.
Είστε σε λεωφορείο. Κατάλαβα.
Είναι σε λεωφορείο.
Θέλετε να πείτε, για να προλάβουμε, μην έχουμε ξανά πρόβλημα, ότι και ο οικοδεσπότης ήταν άκομψο, πέρα από τις θέσεις που ανέπτυξε αυτό, έτσι.
Κύριε Γερατόλα, να μην μετράμε τα λόγια μας. Ήταν απρεπές, προβοκατόρικο και μεθοδευμένο. Mm-hmm. Μίλησε στα αγγλικά, διάβαζε, του παρουσιάσαν την ελληνική αντιπροσωπεία, μας χαιρέτησε, ήξερε ότι είμαστε εκεί, διάβασε κείμενο που μετέτρεπε μια πολυμερή συνάντηση σε διμερή, αφιερώθηκε δηλαδή στα ελληνοτουρκικά. Διέκοψε τη συζήτηση, θύμωσε, μίλαγε μία τουρκικά, μία αγγλικά, ενώ το κείμενο το ανέγνωνε στα αγγλικά, και μετά, ενώ προφασίστηκε ταξίδι στις Βρυξέλλες, έμεινε 1/4 σε πηγαδάκι εκεί και 1.5 ώρα στο ξενοδοχείο. Σταμάτησε τη συζήτηση. Και χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, πάλι με μία ώρα συζήτηση και με κάρτες, έδειξε τα προβλήματα που έχουν με τη μετανάστευση οι Τούρκοι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα. Έδειξε τα προβλήματα που έχουν γύρω-γύρω στα σύνορά τους, κυρίως από Συρία, από Ιράκ και αυτούς που έρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, γιατί εδώ έχουν πρόβλημα, οι Τούρκοι, πραγματικό πρόβλημα, και έκανε πολύ 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 σκληρή επίθεση στην Ελλάδα με τα γνωστά fake news για τον Εύρο, για αυτά που κάνουμε στο Αιγαίο υποτίθεται κτλ. Και ζήτησε να καταργηθεί η Frontex. Συνεπώς αυτά, αν με ακούτε, ήταν μεθοδευμένα.
Σας ακούμε.
Ναι, ναι. Του Ακάρ ήταν προβοκατόρικα, το ήθελε αυτό. Μετά από μισή ώρα από αυτά που έγιναν, μας ενημέρωσαν Έλληνες δημοσιογράφοι, και ο κ. Κωστίδης δηλαδή, ότι ήδη έπαιζαν στον τύπο της Τουρκίας, άρα έκανε το επεισόδιο για να το βγάλει. Δεν περίμενε την αντίδραση.
Κύριε Υπουργέ, σήμερα ο Χουλουσί Ακάρ κάνει μια δήλωση στην Καθημερινή. Μιλά για συνομιλίες, για διάλογο, αφήνει να εννοηθεί δηλαδή ότι είναι έτοιμος να συνομιλήσει για να λυθούν τα προβλήματα με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και φαίνεται ότι υπάρχει πίεση για να υπάρξει μια τέτοια συνάντηση στο παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και από τους Αμερικανούς και από τους Γερμανούς. Η ερώτησή μου είναι τι θα συζητήσουμε τώρα. Μπορεί κανείς να συζητήσει τις τουρκικές απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα? Αυτοί ζητούν νησιά του Αιγαίου.
Νομίζω πως όχι. Ωστόσο, έχετε δίκιο, είναι αληθές, το ζήσαμε και εδώ, πιέζονται από παντού να κατεβάσουν τους τόνους. Όμως, τα περί διαλόγου τα είπε και προχθές. Ενώ έλεγε αυτά που έλεγε για τους τρομοκράτες στο Λαύριο, για τα νησιά που τα οποία πρέπει να φύγουν οι στρατοί, άλλως δεν είναι ελληνικά. Τα πάντα. Ό,τι ακούτε, τα είπε εκεί διαβάζοντάς τα. Ταυτοχρόνως έλεγε να πάμε σε διάλογο. Λοιπόν, δεν βγαίνει πέρα έτσι. Εμείς τους είπαμε, έχουμε διερευνητικές επαφές ανοιχτές. Αν αυτές πάνε κάπου, ας αρχίσουμε διαπραγματεύσεις. Αν δεν πάνε κάπου αυτές, ας πάμε σε ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο. Μα δεν θέλετε κανένα. Τι θέλετε? Θεωρώ ότι θα ανεβάζονται τη ρητορική. Κύριε Χατζηνικολάου, πιέζονται πολιτικά. Πιέζονται οικονομικά. Πιέζονται ανοίγοντας μέτωπα με όλο τον πλανήτη. Πρέπει να βρουν μία διέξοδο. Πιστεύω ότι στο μυαλό τους έχουν, δεν ξέρω αν θα το κάνουν και πότε, μία μορφή υβριδικής επίθεσης, όπως έκαναν στον Εύρο επί παραδείγματι, με κάποιο άλλο μέσο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το προχωρήσουν όπως το πάνε τώρα. Εγώ μίλησα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, μετά από αυτό. Επειδή θα συναντιόντουσαν πέμπτη σήμερα. Σήμερα θα συναντηθούν σε επίπεδο Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ. Και η γνώμη μου είναι, του είπα, ότι πρέπει να του πει ότι πού το πας. Και τι θες να κάνεις? Κάνεις πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Τι θες? Λοιπόν, νομίζω ότι θα πιεστεί από παντού, αλλά δεν αλλάζει. Χθες, μετά από τα επεισόδια που έγιναν στην πατρίδα τους, μας είπε κομπάρσους ο Ερντογάν. Δεν είναι μια χώρα ταραξίας.
Σε αυτήν την κρίση που πάλι φαίνεται μπροστά μας.
Το μόνο που έχουν δίκιο, κύριε Βαδελατόλα, είναι ότι δέχονται τρομακτική πίεση με τις μετανάστες.
Μάλιστα.
Προσπαθούν να την κάνουν όπλο, να μας επιτεθούν με αυτό, αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το ξαναδεί το θέμα με αυτούς. Γιατί έχουν πολλά εκατομμύρια τα οποία τα κάνουν εργαλείο, τα κάνουν όπλο.
Τα εργαλειοποιούν όπως το είχαμε δει και στον Εύρο και στο Αιγαίο και,
συνεχίζεται.
Ναι. Να ρωτήσω.
Εγώ εξοπλίστηκα. Ο κύριος Καλεντερίδης μου έστειλε, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ τον εκτιμώ και τον ακούω. Μου έστειλε γύρω στα 10 βίντεο που δείχνουν νέα ανάγκη, νομίζω θα τα ξέρετε, πώς ευνοούν την έξοδο από τα παράλια της Τουρκίας οι Τούρκοι λιμενικοί των λαθρομεταναστών, που δεν είναι πρόσφυγες, που είναι άνθρωποι που έρχονται από την Ποσαχάρη Αφρική, από το Αφγανιστάν, οικονομικοί μετανάστες είναι, αλλά δεν είναι νόμιμοι.
Ο κύριος Καλεντερίδης, κύριε Υπουργέ, είπε πριν από λίγο στην δική του ανάλυση ότι θα έπρεπε σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία, τη δύσκολη, η Ελλάδα να κάνει χρήση του δικαιώματός της για την επέκταση στα 12 μίλια.
Κύριε Δελατόλα, άκουσα και το σχολείο σας. Η Ελλάδα δεν έχει απεμπλήσει ποτέ αυτό της το δικαίωμα. Που είναι αναφέρεται το δικαίωμά της και δεν υπόκειται σε διαπραγματεύσεις. Όποιος δει την Αγκλός, την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, θα το καταλάβει αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό θα σήμαινε πόλεμος. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ από την πλευρά της Ελλάδας.
Τώρα, κλείνοντας, ποια είναι η ενδεδειγμένη στάση? Αν σας ρωτούσε ο Πρωθυπουργός, αν σας τηλεφωνούσε τώρα και σας ρωτούσε, πείτε μου κύριε Λοβέρδο, με την μακρά εμπειρία που έχετε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, ποια πρέπει να είναι τα επόμενα ελληνικά βήματα, τι θα λέγατε?
Να συνεχίζει αυτό που κάνει, να αφήνει τον Ερντογάν να εκτίθεται και να είναι ο παράγων ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, γιατί σε όλες τις επιστολές που έχει στείλει η Ελλάδα στον ΟΗΕ, πάντα λέμε ότι η τακτική της Τουρκίας δημιουργεί αστάθεια και προβλήματα στην άμυνα στην περιοχή. Να συνεχίσει αυτό που κάνει και να προσθέσει στο προστασιό του αυτό που του προτείνουμε εδώ και καιρό, να πάψουν τα κράτη της Ευρώπης να παρέχουν οπλικά συστήματα στον Ερντογάν.
Ευχαριστούμε θερμά τον Τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
Γεια σας.